Selamat malam pendengar, inilah headline news dari VOA di Washington DC, saya Eva Masrieva. Kepolisian Malaysia hari Sabtu mengatakan telah menangkap 8 tersangka militan termasuk 7 warga asing karena diduga menyebarluaskan agama secara ekstrim dan terorisme di kawasan itu sehingga dapat mengancam keamanan nasional. Kepala Polisi Malaysia Muhammad Fuzi Harun mengatakan para tersangka memiliki kaitan dengan sebuah sekolah agama di Yaman yang mempromosikan ajaran-ajaran Salafi Jihadi yang memperbolehkan untuk membunuh warga non-Muslim yang tidak mengikuti ajaran mereka. Mereka juga mengecam demokrasi sebagai hal yang tidak Islami. Harun mengatakan warga asing yang ditangkap berusia antara 24 hingga 38 tahun yang mencakup 5 orang yang berasal dari satu negara di Eropa, satu dari negara di benua Amerika, dan satu dari Timur Tengah. Ditambahkannya, penangkapan pada tanggal 24 September itu dilakukan setelah polisi menerima informasi intelijen tentang upaya oleh sebuah kelompok teror yang berkantor di Yaman untuk mendirikan semacam asrama di Asia Tenggara guna mempromosikan ideologi Salafi Jihadi, ideologi yang digunakan oleh kelompok-kelompok teror seperti ISIS. Harun mengatakan ke-8 orang yang ditangkap itu terkait dengan pusat belajar Islam di bagian utara Perlis yang memiliki hubungan dengan sekolah di Yaman. Tetapi ia tidak merinci tentang pusat belajar yang dimaksudnya. Penyelidikan awal menunjukkan orang-orang yang ditangkap itu menolak demokrasi dan memiliki keyakinan ekstrim. Kini kita ke Palu. Tim SAR hari Sabtu berhasil mengevakuasi lebih banyak mayat dari pemukiman-pemukiman terdampak gempa paling parah di kota Palu, sementara semakin banyak bantuan internasional yang tiba. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, mengatakan jumlah korban tewas akibat bencana itu telah mencapai 1.649 orang, sementara 265 lainnya masih hilang. Jumlah ini diperkirakan masih akan terus bertambah seiring masuknya tim relawan ke berbagai pelosok kota Palu dan Donggala yang selama ini belum terjangkau. Sebuah pesawat Jepang mendarat di Bandara Mutiara Sis Al Jufri, Palu, Sabtu pagi. Para personil pasukan bela diri Jepang membongkar bertonton bantuan yang mencakup obat-obatan dan generator listrik. Seluruh bantuan ini dihiasi dengan bendera Jepang dan kata-kata yang menggugah yaitu, "Ini dari rakyat Jepang." Beberapa negara lain juga telah mengirim pesawat dan bantuan. Ribuan warga yang mengungsi ke sejumlah tempat penampungan mengatakan sudah mendapat bantuan air bersih dan mie instan, tetapi belum ada bantuan lain. Informasi tentang kondisi terakhir di Palu, di mana dilaporkan sudah mulai berangsur-angsur pulih, terutama dari sisi perekonomian, akan disampaikan oleh koresponden kami di Palu, Sulawesi Tengah, Yuan Selita. Silakan, Yu.
Baik, dari Palu, Sulawesi Tengah dapat saya laporkan aktivitas ekonomi warga masyarakat sejak Kamis kemarin dilaporkan kegiatan perekonomian warga sudah mulai bergerak, di mana dari salah satu lokasi yang saya pantau pada hari Sabtu ini, yaitu di pasar tradisional Masomba di Kelurahan Tatura, itu sudah nampak aktivitas oleh para pedagang-pedagang kios maupun toko yang telah buka untuk melayani jual beli dengan warga masyarakat yang memang dalam beberapa waktu terakhir kesulitan untuk mencari bahan-bahan kebutuhan pokok sehari-hari. Namun memang mungkin karena masih terbatasnya pasokan-pasokan yang masuk membuat harga-harga sedikit naik dibandingkan dengan hari-hari sebelum terjadinya gempa tersebut. Demikian yang dapat saya laporkan untuk saat ini, kembali ke studio di Washington.
Ya, terima kasih Yohanes, selamat bertugas kembali. Kini kita beralih ke informasi lain. Mantan Presiden Korea Selatan Lee Myung-bak menjadi pemimpin keempat yang dijatuhi hukuman penjara setelah tidak lagi menjabat ketika pada hari Jumat sore ia divonis 15 tahun penjara dan diperintahkan membayar hampir seluruh denda yang berjumlah 11,5 juta dolar dalam beragam tuduhan terkait korupsi. Tim jaksa sebelumnya menuntut agar ia dijatuhi hukuman 20 tahun penjara karena aktivitas-aktivitas ilegalnya. Pakar ilmu politik di Universitas Sogang, Profesor Ha Sung Ong mengatakan kepada VOA, hukuman Lee itu hanya akan memberi sedikit dampak pada kesadaran tentang tingkat korupsi di Korea Selatan. Karena berbagai isu tentang dirinya sebenarnya sudah disampaikan ketika ia akan bertarung menjadi presiden. Tim jaksa menuduh Kok Lee telah menerima uang sulap bernilai beberapa juta dolar dari Samsung dan perusahaan-perusahaan lain ketika ia menjabat, dan menggelapkan hampir 35 juta dolar lainnya dari sebuah perusahaan di mana ia terlibat. Baik pendengar, demikian headline news dari VOA di Washington DC. Saya Fama Sreva.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.